Binecuvântați.
Hristoase, lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze și peste noi lumina feței tale, ca întrânsa să vedem lumina cea neapropiată, îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și pentru ale tuturor sfinților tăi. Amin.
Amin.
Mulțumesc. Cinstiți părinți, iubiți credincioși, a vorbit despre Maica Domnului, cred că este deopotrivă și greu și ușor. Este greu pentru că Maica Domnului rămâne o taină de necuprins, mai presus de minte și de cuvânt, dar este și ușor, și o să încep cu ceea ce este mai ușor, pentru că a o cinsti pe Maica Domnului, a o iubi pe Maica Domnului nu este altceva decât un firesc al vieții, un firesc al iubirii. Este cu neputință să-L iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar pe Maica Domnului să o ținem undeva la distanță din frică că l-am putea supăra pe Mântuitorul Iisus Hristos dacă suntem aproape de Maica Sa, dacă ne rugăm ei, dacă poate uneori chiar simțim o apropiere mai mare de ea decât față de El. Sunt oameni care mi-au mărturisit acest lucru și această nedumerire. Mi-au spus: Părinte, parcă mai ușor mă apropiu de Maica Domnului, mai ușor mă rog Maicii Domnului și față de Mântuitorul Iisus Hristos, parcă am o oarecare reținere. Și i-am zis acelei persoane sau acelor persoane, că au fost mai multe care mi-au mărturisit aceasta, nu cred că Mântuitorul s-ar putea supăra pentru aceasta. Sigur, n-ar trebui să avem reținere nici față de El, pentru că El este cu adevărat mântuirea noastră. El este Cel care și-a dat viața pentru noi, își varsă mereu sângele pentru noi. Nimeni nu ne poate înțelege mai bine decât El, nimeni nu ne poate iubi mai mult decât El. Maica Domnului ne iubește foarte mult, dar nu ne poate iubi mai mult decât Fiul ei, Iisus Hristos. Dacă ea are în pieptul ei o inimă de mamă capabilă de o asemenea dragoste, o are pentru că Dumnezeu i-a pus în piept o asemenea inimă. Apare uneori și concepția aceasta că Maica Domnului ar deveni avocata noastră în fața dreptului judecător, iar avea menirea să ne apere, ca și cum Mântuitorul Iisus Hristos în ziua judecății, ca și drept judecător, ar simți nevoia să ne pedepsească pentru păcatele noastre, iar Maica Domnului, prin bunătatea ei, va interveni, va mijloci ca să înduplece milostivirea Mântuitorului în favoarea noastră. Eu aș zice că este o imagine și o concepție eretică. Nu cred că Maica Domnului poate să fie mai bună decât Mântuitorul Iisus Hristos. Nu are de unde, nu are cum să fie mai bună decât El. Dacă Maica Domnului ne iubește, este pentru că mai întâi de toate Dumnezeu ne iubește, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne iubește pe toți. Și am avut în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, o perincopă evanghelică, ce se încheia cu aceste cuvinte: Fiul omului nu a venit ca să judece lumea, ca să osândească lumea, ci a venit ca să se mântuiască lumea prin El. Deci, El nu ne judecă, nu ne învinovățește și nu o va face nici în ziua judecății, așa cum ne închipuim noi, că va fi acolo o balanță, un cântar, de o parte vor fi faptele bune, de altă parte faptele rele, avocați și așa mai departe. Nici de cum. Mântuitorul ne va judeca în ce fel? El este lumina lumii și atunci, în ziua cea de apoi, în lumina Lui, ne vom vedea așa cum suntem. Se va vedea dacă într-adevăr avem sau nu avem părtășie cu El. Dar altfel, El nu va da atunci sentințe. Zice că îi va despărți pe oameni cum desparte păstorul oile de capre. Dar înseamnă că la judecată noi ne ducem deja judecați. Mântuitorul nu face decât să constate o realitate, că unii sunt oi și alții sunt capre. Prin urmare, noi suntem cei care decidem, noi suntem cei care alegem să-L urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos sau să-L respingem, să-L lepădăm, să-I întoarcem spatele. Deci, întâi de toate, Mântuitorul este Cel care ne iubește fără măsură, cu o iubire nebunească, spunea cineva. Maica Domnului de asemenea ne iubește, se roagă pentru noi, a devenit mama noastră a tuturor. Și atunci, pentru noi creștinii, este un firesc să o cinstim, să o avem la evlavie, să ne rugăm ei. Domnul nu se poate supăra pentru o asemenea legătură, pentru că El ne-a îndemnat să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții, încă în această viață fiind. Cu atât mai mult, cei care se mută din această viață și au căpătat maximă apropiere față de Dumnezeu, vor putea să continue această rugăciune de mijlocire. Și Maica Domnului, în mod deosebit, ea este cea care, am zice că a ajuns la culmea maximă a îndumnezeirii. Și de aceea, ea poate să fie prezentă, să fie mereu aproape de noi toți, pe toată fața pământului, oriunde, oricând, oricine îi se roagă, ea vede, ea aude, ea poate să răspundă, poate să împlinească, pentru că s-a unit cu Dumnezeu în chip desăvârșit. Și aceasta este o împlinire a unui cuvânt al Mântuitorului, care zice, celor care cred în mine, sau cei care vor crede în mine, vor face minuni ca și acestea pe care le fac eu, ba poate chiar și mai mari decât acestea, zice la un moment dat. Deci, Maica Domnului este cea care cu adevărat a crezut. S-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, l-a primit cu toată inima. Și de aceea acum, iată, poate să facă minuni asemenea fiului ei, să asculte și să împlinească rugăciunile noastre ale tuturor asemenea fiului ei. Dar la fel o fac și sfinții, observați că și sfinții sunt în aceeași stare, în aceeași situație, și sfinții, ori cui ne-am ruga, oricărui sfânt ne-am adresa, ne aude, ne vede, ne împlinește rugăciunea. Deci, toți sfinții au aceeași posibilitate de a se ruga pentru noi și de a ne asculta rugăciunile, la fel ca și Maica Domnului, și înseamnă că aceasta este, de fapt, o chemare pentru noi toți. Ce încercam să spun și în cuvântul de învățătură la Sfânta Liturghie, că noi toți suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții, să ne acoperim cu dragostea și cu rugăciunea, să facem ceea ce Maica Domnului face și toți sfinții o fac. Și dacă reușim, atunci cu siguranță că vom merge și noi acolo unde sunt ei, după ce vom trece din această viață. Și aici este tot cuvântul Mântuitorului, tot promisiunea Lui. S-a rugat pentru aceasta. În Ghețimani a zis: Părinte, mă rog ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorii mei. S-a rugat pentru aceasta, ne-a promis acest lucru, este loc pentru noi toți. Toți putem și trebuie să fim oameni sfinți, oameni cu viață sfântă. A fi sfânt nu este un privilegiu, nu este o performanță a unora dintre cei botezați, ci este o chemare și un dar al lui Dumnezeu pentru toți cei botezați. La fiecare sfântă liturghie auziți acea exclamație: să luăm aminte sfintele sfinților. Sfintele, adică trupul și sângele Domnului, care se vor da sfinților, adică sfinților celor din biserică, celor botezați, cei care urmează să se împărtășească. Și, sigur, reacția bisericii, a adunării în acel moment este: unul este sfânt, unul este Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Da, cu adevărat, Hristos este singurul sfânt, singurul Domn, iar noi toți ne sfințim prin comuniunea cu El, Maica Domnului mai întâi și apoi toți sfinții, și bineînțeles că și noi avem această posibilitate de a ne uni cu El, de a ne sfinți. Deci, să nu vă fie frică să o cinstiți pe Maica Domnului sau să vă rugați ei, pentru că se simte, am văzut la unii credincioși, o reținere sub influența aceasta protestantă, neoprotestantă, cum că ar fi păcat să o cinstești pe Maica Domnului și să te rogi ei. Nici de cum. Păcat nu poate fi, ci este un firesc al iubirii și al credinței a o cinsti pe Maica Domnului și a ne ruga ei. Desigur, Maica Domnului rămâne o taină de necuprins și aici mă apropii un pic de ceea ce este mai greu. Ne este cu neputință înțelege cum a ajuns Maica Domnului în această stare, să fie mai presus de îngeri, să întreacă pe îngeri în dragostea ei, în curăția ei, în sfințenia ei. Unii au mers până într-acolo, în special în teologia occidentală, să spună, și când zic occidentală mă refer la Biserica Romano-Catolică, să creadă că Maica Domnului este de fapt o creație specială a lui Dumnezeu. Au scos-o cumva din rândul oamenilor obișnuiți și au spus: Maria s-a născut fără de păcat. Posibil că mulți ați auzit de acea imaculată concepție. Este chiar o sărbătoare în zonă foarte cinstită. Dacă s-a născut fără de păcat, ea nu mai este un om obișnuit, prin urmare, ea nici nu a murit, potrivit aceleiași teologii, ea a fost înălțată și cu trupul și cu sufletul la cer. Așa se vorbește în teologia romano-catolică. Și, mai mult decât atât, ea a fost sau este privită ca împreună răscumpărătoare cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea, în, să-i zicem, iconografia Bisericii Romano-Catolice, adeseori Maica Domnului este înfățișată singură, fără Iisus Hristos. Ori în iconografia ortodoxă observați că Maica Domnului niciodată nu este singură, ea este cu pruncul ei în brațe și ne arată mereu cu mâna spre el, cumva fără cuvinte, ne spune ceea ce le-a spus ucenicilor la nunta din Cana Galilei: faceți ceea ce vă va spune el. Deci noi nu o putem gândi pe Maica Domnului ca fiind împreună răscumpărătoare sau mântuitoare. Singurul mântuitor este Domnul Iisus Hristos, așa cum spunem la liturghie. Unul este Sfânt, unul este Domn, Iisus Hristos. Maica Domnului ni l-a dăruit pe Iisus Hristos, datorită sfințeniei ei a fost posibilă întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dar ea s-a născut totuși pe cale firească, s-a născut din legătura firească dintre un bărbat și o femeie. Părinții ei, Ioachim și Ana, sigur, erau înaintați în vârstă, nu mai puteau să aibă copii și Domnul le-a împlinit rugăciunea ca să se arate că El este stăpânul, că El stăpânește ceea ce noi numim legile firii și că unde voiește, El poate să biruiască rânduiala firii. Și așa s-a întâmplat la Ioachim și Ana, au zămislit la vârstă înaintată pe prunca Maria, dar ea s-a născut dintr-o legătură firească dintre un bărbat și o femeie. Minunea a fost aceea că s-a întâmplat acest lucru la o vârstă foarte înaintată, când de obicei o femeie nu poate să mai zămislească și să nască copii. Deci ea s-a născut pe cale firească, a fost oferită lui Dumnezeu, aceasta a fost făgăduința în timpul rugăciunilor: dacă ne vei dărui un copil, ți-l vom da înapoi. Și au împlinit făgăduința, la vârsta de 3 ani a fost dusă la templu. Vom sărbători pe 21 noiembrie acest moment. Și Maica Domnului a crescut acolo în templu cu alte tinere fecioare, cu femeile văduve care ajutau la cele necesare în slujirea de la templu, specifice lucrării, să zicem, femeiești, la curățenie, la veșminte și multe altele necesare acolo. A trăit așadar în templu până la vârsta de 12-13 ani, când ea nu mai putea să rămână acolo, și atunci a fost încredințată unui bătrân văduv. Sigur, marele preot știa din descoperire că această pruncă este cumva sub privirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are o lucrare specială cu ea, și de aceea a încredințat-o unui bărbat văduv care avea copii din altă căsătorie. Și momentul bunei vestiri se întâmplă atunci când fecioara era deja în casa lui Iosif. Și Maica Domnului își exprimă atunci nedumerirea. Îi zice arhanghelului: cum va fi mie cu putință de vreme ce eu nu știu de bărbat? Deci era deja logodită cu Iosif, dar nu avea nicio legătură cu el, și din felul în care pune întrebarea, putem deduce că nici nu avea de gând. Dacă ar fi urmat o căsătorie normală, ar fi zis: da, urmează să mă căsătoresc cu Iosif și după aceea se va naște pruncul despre care îmi vorbești. Ori ea se vede că își dorea să rămână fecioară până la moarte. Îl iubea pe Dumnezeu din toată inima și atunci nu putea să împartă această iubire cu altcineva. Și atunci arhanghelul o lămurește cum se vor întâmpla lucrurile și în cele din urmă ea zice: iată, roaba Domnului fie mie după cuvântul tău. Și așa se zămislește în pântecele ei Fiul lui Dumnezeu. Aici, vedeți, este într-un mod suprafiresc. Mântuitorul nu s-a născut dintr-o legătură firească dintre un bărbat și o femeie, ci Duhul Sfânt este cel care a umbrit-o pe tânăra fecioară și așa s-a zămislit pruncul Iisus în pântecele ei, care s-a născut și a crescut, s-a desăvârșit cu vârsta, cu înțelepciunea și cu harul, cum zice Sfântul Evanghelist Luca, și Maica Domnului a fost mereu aproape, până la mormânt, până la cruce. Dreptul Iosif se pare că la un moment dat a plecat din această lume, a murit, ea a rămas singură și de aceea, în ceasul răstignirii, Mântuitorul Iisus Hristos o încredințează purtării de grijă a ucenicului său iubit Ioan și zice: Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Dacă ea ar fi fost căsătorită și ar mai fi avut și alți copii, cum spun unii, atunci nu era necesară această încredințare a ei ucenicului Ioan. Familia cu siguranță că ar fi avut grijă de ea. Dar Maica Domnului n-a mai avut alți copii, nu a avut cu Iosif o legătură firească. Putem deduce și din felul în care îi se adresează arhanghelul lui Iosif la început, când trebuie să plece în Egipt, zice: ia pruncul și pe mama lui. Nu ia pruncul și pe soția ta, ia pruncul și pe mama lui. Și după mulți ani, când s-a întors din Egipt, același cuvânt: ia pruncul și pe mama lui. Vedeți? Mama și pruncul, o legătură foarte specială, Iosif undeva la margine, ca și purtător de grijă, ca și ocrotitor. Pentru gura lumii, Iosif era soțul Mariei și tatăl lui Iisus. Altfel ar fi fost omorâtă cu pietre, fiind însărcinată fără să fie măritată. Și atunci Dumnezeu a găsit, să zicem, acest meșteșug, acest șiretlic, să-i zicem. Maria era sub protecția lui Iosif ca să nu fie omorâtă cu pietre conform legii, dar în realitate Iosif nu era soțul Mariei și nici tatăl lui Iisus. Dar pentru marea majoritate, nu chiar se spune în Evanghelie, nu știm noi cine ești, nu cunoaștem noi pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații, pe surorile tale, cuvinte care pe unii îi pun pe gânduri și deduc că între Maria și Iosif ar fi fost o legătură de căsătorie, ar mai fi avut și alți copii, dar de fapt aceia erau copiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. El fiind văduv, și de aceea vedeți în iconografia ortodoxă, dreptul Iosif apare întotdeauna ca un om bătrân, un om în vârstă, nu așa cum îl vedem în tablourile occidentale sau în statui, ca un tânăr foarte frumos, care ar fi putut să fie soțul Mariei. Deci, Maria a fost întru totul dăruită lui Dumnezeu, până la moarte. Și când a murit Maica Domnului, sigur, ea nu a murit nici de boală, nici de bătrânețe, deși era deja, să zicem, destul de înaintată în vârstă când a murit. Posibil că dragostea a desfăcut legătura dintre suflet și trup și ea, în cele din urmă, a adormit, sau cum zicem noi despre toți cei ce au murit, că au adormit în Domnul. La fel și Maica Domnului a adormit, adică a murit ca orice om pământean, ca toți urmașii lui Adam, așa cum însuși Domnul a trecut și el prin moarte și Maica Domnului a trecut prin moarte. Sufletul i s-a desfăcut de trup și trupul i-a fost înmormântat, a fost pus în mormânt. Dar, prin rânduială dumnezeiască, apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântarea Maicii Domnului. Și atunci, venind după 3 zile și dorind și el să o vadă chiar și așa, s-au dus la mormânt, au deschis mormântul și l-au găsit gol. Și au înțeles cu toții că ea a fost mutată și cu trupul la cele veșnice. Cu alte cuvinte, ea este prima care a gustat darul învierii, dar a trecut prin moarte. Sufletul i s-a desfăcut de trup. Trupul a fost pus în mormânt, sufletul s-a dus la Dumnezeu. Dar învierea ei putem spune că s-a petrecut mai devreme. Ea este la fel ca și Mântuitorul, o garanție că așa cum Domnul a înviat, așa cum Maica Domnului a înviat prin puterea Fiului ei, la fel toți vom învia, la fel mormintele noastre vor rămâne goale, așa cum a rămas mormântul Domnului gol, cum a rămas mormântul Fecioarei Maria gol, la fel vor rămâne și mormintele noastre în ziua aceea de apoi. Toți vom învia, dar prin puterea Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum și Maica Domnului a înviat prin puterea Fiului ei, nu prin propria ei putere. Și acum ea este într-adevăr de-a dreapta tronului ceresc și cu trupul și cu sufletul, mijlocind pentru mântuirea noastră a tuturor, așa cum spunem în troparul de la sărbătoarea adormirii, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Te-ai mutat la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Deci Maica Domnului nu este o creație specială a lui Dumnezeu, nu este un supraom, ci Maica Domnului este un om ca toți oamenii, este o urmașă a lui Adam și a Evei, dar care s-a desăvârșit prin voința ei. Am putea spune că Maica Domnului este o culme a sfințeniei ei, posibilă în vechiul legământ. Pentru că porunca lui Dumnezeu a fost dată prin Moise să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Și Maica Domnului, cred că aceasta a fost împlinirea desăvârșită a acestei porunci. Cât era cu putință acest lucru în vechiul legământ, până să fie realizată jertfa lui Hristos. Și de aceea ea s-a sfințit prin voința ei, prin alegerea ei. Și când Dumnezeu îi descoperă ce vrea să facă prin ea și cu ea, ea poate să spună da sau nu. Și observați că are un moment de nedumerire, întreabă cum va fi cu putința aceasta, și după ce se lămurește, spune: iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și apoi, îndată, fuge la Elisabeta, verișoara ei, despre care Arhanghelul Gabriel îi spune că este în luna a șasea. Nevoia de încredințare, cred eu, și de părtășie. Și când a ajuns acolo și s-au întâlnit, Elisabeta a exclamat: de unde mie cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Se vede că Elisabeta era și ea plină de Duhul Sfânt. A avut și ea descoperire de la Dumnezeu despre cele ce se întâmplau. Și așa Maica Domnului, vedeți, a căutat cumva încredințare. Și de aici cred că și noi trebuie să ne deprindem, să ne încredințăm în cele duhovnicești, să nu ne lăsăm foarte ușor ademeniți de felurite învățături sau duhuri care circulă. Să căutăm întotdeauna încredințare, să întrebăm, iată, Maica Domnului a întrebat, cum este cu putința aceasta? La fel și noi, dacă avem nedumeriri, să întrebăm. Avem la îndemână duhovnicii noștri, dascălii noștri, păstorii noștri, și să întrebăm. Și să întrebăm cu rugăciune, să mai întâi să-L rugăm pe Dumnezeu să le dea lor cuvântul cel bun și apoi așa să primim cuvântul ca din gura lui Dumnezeu. Posibil că vor fi uneori și întrebări fără de răspuns, rămân și taine care nu pot să fie iscodite de mintea noastră omenească, cum de altfel și Maica Domnului rămâne totuși o taină. Înțelegem cât putem noi să înțelegem, Dar vine un moment de unde nu mai putem să pătrundem, să cuprindem, și acolo rămâne tăcerea, rămâne uimirea, rămâne rugăciunea. Important este că noi simțim lucrarea Maicii Domnului, simțim prezența ei, nu este o amăgire, și sunt atâția oameni care i-au văzut chipul viu, i-au auzit glasul. Important este că noi simțim lucrarea Maicii Domnului, simțim prezența ei, nu este o amăgire, și sunt atâția oameni care i-au văzut chipul viu, i-au auzit glasul. Sărbătoarea de astăzi, acoperământul Maicii Domnului, se datorează unei vedenii. Doi oameni cu viață sfântă au văzut-o pe Maica Domnului rugându-se pentru popor, pentru întreaga biserică. Deci nu este o amăgire, nu este o înșelare. Legătura cu Maica Domnului poate să fie foarte vie și felul în care ea ne poate ajuta, pentru că titlul acestei conferințe se numește Maica Domnului în viața noastră, și am găsit aici într-o rugăciune de seară care se citește la pavecerniță și a intrat și în rânduiala Sfintei Împărtășanii. Foarte frumos se exprimă felul în care Maica Domnului ne poate ajuta pe fiecare dintre noi. Spunem așa în rugăciune: primește-mi rugăciunea pe care ți-o aduc din buze necurate, iar pe Fiul tău și Stăpânul nostru și Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o maică cuprinzându-l, roagă-l să-mi deschidă și mie milostivirile cele iubitoare de oameni ale bunătății sale. Și trecând cu vederea greșelile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăință și lucrător iscusit al poruncilor sale să mă arate. Și fii lângă mine pururea, ca o milostivă, îndurătoare și iubitoare de bine, într-o această viață de acum caldă, folositoare și ajutătoare, năvălirile potrivnicelor oprindu-le și la pocăință îndreptându-mă. Și la vremea ieșirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l și întunecatele chipuri ale viclenilor diavol departe de acestea izgonindu-le, iar în ziua înfricoșătoarei judecăți, de chinul cel veșnic izbăvindu-mă și slavei celei negrăite a Fiului tău și Dumnezeului nostru, moștenitor pe mine arătându-mă. Așadar, cât suntem în această viață, Maica Domnului poate să ne îndrepte mereu pașii, să ne arate și nouă calea, să ne pună mereu la suflet cuvântul acesta: faceți ceea ce vă spune El. Așa cum le-a spus ucenicilor la nunta din Cana, mereu ne spune și Maica Domnului: faceți ceea ce vă spune El, adică ascultați cuvântul lui Hristos. Întemeiați-vă viața pe cuvântul lui Hristos, zidiți-vă casa pe stâncă, pe stânca Evangheliei. Maica Domnului poate să fie prezentă în ceasul morții, și sunt atâția oameni sfinți care au văzut-o pe Maica Domnului în ceasul morții venind să le ia sufletul. Este un moment pentru care noi trebuie să ne rugăm din timp. Avem tendința de a evita gândul la moarte. Nu ne place să ne gândim la moarte și la ceasul morții, dar iată, în înțelepciunea părinților, ei ne îndeamnă ca în fiecare zi să ne rugăm pentru ceasul morții. În fiecare seară putem spune această rugăciune către Maica Domnului, ca ea să stea lângă noi în ceasul morții, să ne primească sufletul. Este o altă rugăciune de seară care se citește deasupra patului, zice acolo: au nu-mi va fi acest pat groapă, vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Vedeți, gândul la moarte nu trebuie să-l alungăm. Noi trebuie să pregătim ceasul morții, să ne rugăm să-l binecuvinteze Dumnezeu ca să fie pașnic, fără tulburare, și să putem să dăm un răspuns bun la înfricoșata judecată a Domnului. Deci Maica Domnului poate să fie împreună cu noi în acest ceas al morții, al plecării noastre din această lume, care, dacă ea va fi prezentă, s-ar putea să fie unul foarte liniștit, așa cum se spune la mulți sfinți, care le cu pace s-a săvârșit. Așa poate să fie și pentru noi. Acea stihiră de la slujba înmormântării, vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup, cred că se adeverește mai mult la cei care sunt foarte legați de lumea aceasta, de pământ, care nu vor să moară, care nu și-au pregătit moartea. Și atunci ceasul morții este o zbatere, o încordare. Mai mult, dacă nu a fost o legătură vie cu Dumnezeu, acolo pot să intre diavolii pe fir, cumva vin să-și ia ceea ce consideră ei că le aparține, adică acest om a făcut voia mea, ar zice diavolul în acel moment. Și atunci, vedeți, moartea pentru unii poate să fie foarte încordată, foarte tulburată, dar pentru cei care s-au pregătit, care toată viața s-au rugat pentru ceasul morții, care și-au trăit viața ca o pregătire pentru ceasul morții, moartea va fi ceva foarte calm, foarte liniștit. Și apoi, următorul moment, ziua judecății, care pentru noi este într-adevăr înfricoșătoare, pentru că noi nu putem avea siguranța mântuirii, noi avem nădejdea mântuirii, noi ne dorim să ne mântuim, dar nu putem să trăim cu siguranța că suntem mântuiți. Nu este specific zmereniei să aibă această siguranță. Da, eu sunt un om mântuit, așa cum auzim în alte medii creștine, în special pe la neoprotestanți, au această siguranță a mântuirii. Eu sunt un om mântuit, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu îl recunosc pe Iisus ca și stăpân al vieții mele, ca și mântuitor al meu personal. E foarte bine, dar vedeți, noi ortodoxi nu îndrăznim să spunem aceasta. Noi nu ne numim fiii lui Dumnezeu. Noi întotdeauna ne numim robii lui Dumnezeu, ceea ce pentru unii e scandalos. Cum adică Dumnezeu se uită la noi ca la niște sclavi? Nu. Dumnezeu ne privește pe toți ca pe niște fii, dar noi nu avem curajul. Și pe cine imităm? Pe fiul risipitor, care atunci când s-a întors, ce a zis? Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe un argat, ca pe o slugă, ca pe un servitor. Îmi este de ajuns. Și vedeți, această umilință noi ne impropriem mereu. Noi nu îndrăznim să ne numim fiii lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu ne iubește ca pe niște fii, noi considerăm că nu suntem vrednici, că n-am făcut cele bine plăcute lui, și atunci ne mulțumim și cu calitatea de servitori. Doamne, primește-mă ca pe un argat, ca pe o slugă, îmi este de ajuns. Și de aceea, și când ne gândim la ceasul judecății, nu avem această siguranță. Trăim cu neliniștea, poate mă voi mântui, poate nu mă voi mântui, și de aceea simțim nevoia să o rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească și să ne primească și pe noi acolo unde este ea. Dar, repet, nu pentru că ea ar fi mai bună decât Mântuitorul. Dar avem, noi avem tendința de a pune până la urmă și asupra lui Dumnezeu și asupra Maicii Domnului lucruri pe care și noi le trăim. Avem cumva o raportare destul de antropomorfă, dacă pot să zic așa. Dar, sigur, Dumnezeu se bucură de toți. El ar vrea ca toți să fim la masa sa, în casa sa, în împărăția sa. Tot din parabola fiului risipitor vedem cum tatăl îl roagă pe fratele cel mare să vină la cină, dar el nu vrea să intre. Nu tatăl îl respinge, ci îl roagă să intre. Acesta este Dumnezeu care ne roagă pe toți să venim la El. Prin Hristos ne adresează la toți această chemare. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Pe cel care vine la mine nu îl voi scoate afară. Și sigur, noi venim, ne străduim, dar siguranța mântuirii nu avem. Și de aceea simțim nevoia să o rugăm pe Maica Domnului ca și în ceasul acela al judecății să fie lângă noi, să ne primească. Dar de vreme ce noi deja o rugăm, înseamnă că în noi este deja o dorință, este părtășie. Mai grav este pentru cei care nu au această dorință și părtășie, care sunt în starea fratelui celui mare din parabola fiului risipitor, care pur și simplu resping și în viața aceasta și vor respinde posibil și atunci, în ziua judecății. Vor spune nu. Și atunci, dacă este iad, dacă va fi un iad veșnic și se vorbește, însuși Domnul vorbește de un iad veșnic, va fi doar pentru că unii oameni s-ar putea să spună nu iubirii lui Dumnezeu pentru veșnicie. Iubirea lui Dumnezeu ni s-a oferit în chip absolut. A zis Domnul, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, ceva mai mult, nu se poate. Dar și respingerea poate să fie la fel de absolută. Și omul să spună nu, 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 nu vreau, nu mă interesează. Și atunci, acesta este iadul întâi de toate ca stare a noastră de respingere, de închidere și, bineînțeles, că această stare posibil că va duce și la un loc. Dar care va fi tot în împărăția lui Dumnezeu? Dacă va fi iad, el va fi în rai. Pentru că în cartea Apocalipsei ni se spune că Dumnezeu va fi totul în toate. Deci nu va fi un loc în care Dumnezeu să nu fie prezent. Deci iadul, dacă va fi, va fi tot în rai, dar va fi iad doar pentru că o anumită categorie de îngeri și de oameni este posibil să-L respingă pentru veșnicie pe Dumnezeu. Dar pe noi să ne ferească Bunul Dumnezeu de o asemenea stare și așa, împreună cu Maica Domnului și cu toți Sfinții să ne deprindem, să ne smerim și să iubim și să mergem pe calea crucii până la ultima răsuflare. Iertați-mă!
Mulțumim. Dacă dintre cei prezenți doresc să adreseze întrebări.
Când a apărut Evlavia față de Maica Domnului, dat fiind faptul că sărbătorile închinate Maicii Domnului s-au dezvoltat încetul cu încetul, ar fi interesant de știut și de mai rar pentru interpreți. Deci, noi simțim și intuim că Evlavia pentru Maica Domnului e de la început. Pe de altă parte, biserica încetul cu încetul a dezvoltat sărbătorile închinate Maicii Domnului. Ar fi poate de ajutor pentru noi să înțelegem cum s-a dezvoltat lucrul acesta, adică concret ce s-a întâmplat în biserică, cum s-a ajuns ca aceste sărbători să existe. Și ar fi observații de făcut că practic la toate aceste sărbători există o singură evanghelie care se citește practic. Spun această întrebare nu cu alt scop decât să cumva poate să subliniem un pic și vechimea și unitatea, să spunem, acestei evlavii a poporului și că lucrul acesta cred că ne privește azi la fel de mult ca și pe cei din vechime.
Da, da, evlavia față de Maica Domnului cred că a fost de la început. Au iubit-o apostolii, au iubit-o primii creștini care au și cunoscut-o și s-au întâlnit cu ea și cu siguranță că după plecarea ei din această lume i-au păstrat vie amintirea. Dar, sigur, la început biserica nu avea un cult așa de dezvoltat ca și cel pe care îl avem noi astăzi. Noi suntem după mai bine de 2000 de ani de viețuire creștină și, sigur, cultul s-a dezvoltat foarte mult și treptat s-a dezvoltat foarte mult pe filieră monahală. Monahii sunt cei care au alcătuit slujbele sfinților, ale praznicilor. La început, practic, fiecare sfântă liturghie, de fapt, era sărbătoarea sărbătorilor, era pomenirea tuturor evenimentelor pe care Dumnezeu le-a săvârșit pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Și la fiecare sărbătoare, fie că e vorba de Maica Domnului, fie că e vorba de Sfinți sau de Mântuitorul, Aceeași liturghie încununează sărbătoarea, unde ne aducem de aminte de toate binefacerile pe care Dumnezeu le-a revărsat peste noi oamenii. Și atunci, desigur, Maica Domnului este una dintre aceste mari binefaceri pe care Dumnezeu a revărsat-o peste neamul omenesc, a dăruit-o neamului omenesc și încet, încet s-au dezvoltat și ceea ce noi astăzi numim sărbători. Vedeți, avem sărbători închinate Mântuitorului, numim sărbătorile împărătești, sărbătorile închinate Maicii Domnului, apoi sărbătorile închinate Sfinților. Fiecare zi este o zi în care pomenim un oarecare sfânt sau chiar mai mulți. Dar lucrul acesta s-a petrecut treptat și sigur că s-a dezvoltat foarte mult în evlavia poporului. Sărbătorile erau zile în care nu se lucra, se întâlneau la biserică, se săvârșea Sfânta Liturghie. Dar acum, pe măsură ce sărbătorile s-au înmulțit, societatea, vedeți, s-a industrializat, devine din ce în ce mai greu de respectat toate zilele de sărbătoare. Se poate întâmpla chiar și în ziua de Paști, dacă lucrezi bună oară într-un spital și ești de rând, trebuie să te duci la lucru chiar și în noaptea de Înviere. Deci un pic este mai greu pentru omul din zilele noastre să respecte toate zilele de sărbătoare, dar cred că ne-ar ajuta foarte mult să înțelegem că fiecare zi pe care ne-o dăruiește Dumnezeu poate să fie și trebuie să fie o zi de sărbătoare. La Paști cântăm foarte des acest stih: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Înseamnă că fiecare zi pe care ne-o dăruiește Dumnezeu poate să fie o zi pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa, o zi de sărbătoare, o zi în care să ne amintim de binefacerile lui Dumnezeu și de tot ce a făcut El pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire. Sigur, pentru noi este destul de greu, omul este supus uitării și de aceea cred că în înțelepciunea bisericii s-au rânduit aceste momente, aceste zile de sărbătoare care oarecum ne determină, ne obligă să ne aducem aminte și să ne aducem aminte, să zicem așa, pe fragmente, că nu putem noi să cuprindem toată opera de mântuire deodată, să o exprimăm. Și atunci, vedeți, la naștere ne bucurăm de nașterea Domnului, la botez de botez, adică fiecare sărbătoare ne pune înainte un moment din viața Mântuitorului sau din viața Maicii Domnului, dar în realitate noi ne aducem aminte de persoana Mântuitorului și de tot ceea ce a făcut El. Dar pentru noi ca oameni este mult mai ușor așa să exprimăm lucrurile fragmentat. Și la fel și cu Maica Domnului, sigur, treptat s-au rânduit zile de sărbătoare. Într-un an liturgic, vedeți, noi trebuie să comprimăm lucrurile și să sărbătorim bună oară în legătură cu Mântuitorul evenimente care s-au petrecut pe perioada a 33 de ani. Și atunci, de multe ori, o sărbătoare poate să fie legată de mai multe evenimente. De exemplu, la naștere, sărbătorim nașterea Domnului, dar sărbătorim și închinarea magilor și în icoană apar și magii, dar în realitate magii au venit destul de târziu. Mântuitorul era deja în casă, nu mai era în peșteră când au ajuns magii și i s-au închinat. Și Irod avea informații că de 3 ani și mai mici. Deci trecuse ceva vreme de la naștere până la închinarea magilor. Dar noi, în icoană, îi prezentăm și pe magi tot la naștere și la naștere sărbătorim și închinarea lor. Și așa se poate întâmpla să fie evenimente suprapuse. Mulți se smintesc de ce unii sărbătoresc nașterea Domnului pe stil nou, alții pe stil vechi, de ce nu avem o singură dată, de ce învierea nu are o dată fixă. Pentru că nu este noi în liturghie, în sărbătorile bisericii, noi nu nu ne aducem aminte de date istorice. Noi nu știm data nașterii Mântuitorului și nici despre moarte nu avem siguranță. E în legătură cu Paștele iudaic, dar nu avem o dată precisă. Și atunci, pentru noi nu este atât de importantă data, ci momentul, evenimentul în sine, care prin sărbătoarea noastră liturgică ne face contemporani cu acel eveniment. Vedeți, noi la naștere zicem, Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște. Astăzi, mereu acum, noi devenim părtași cu evenimentul acela prin mijlocirea Sfintelor slujbe. Dar el este un eveniment care are deja valoare veșnică. Și așa, la fiecare sfântă liturghie, noi nu repetăm cina cea de taină, de exemplu, ci noi actualizăm cina cea de taină. La fiecare liturghie, noi suntem părtași la ceva ce s-a întâmplat odată pentru totdeauna. Așa că este, zic, greu de exprimat felul în care noi putem să trăim această taină a mântuirii în viața bisericii, dar pe cât este într-o anumită putere, noi căutăm să ne aducem aminte de toate și să-i mulțumim lui Dumnezeu, și aceasta pe parcursul unui an bisericesc. Deci calendarul vine la îndemâna noastră, ne ajută nouă celor care suntem supuși uitării, să ne aducem mereu aminte, să nu uităm binefacerile lui Dumnezeu și să-i mulțumim mereu pentru ele. Iar legat de faptul că la sărbătorile Maicii Domnului avem aceleași evanghelii și la utrenie și la Sfânta Liturghie, nu sunt foarte multe informații despre Maica Domnului, și atunci puținul acela pe care îl avem, îl folosim la fiecare sărbătoare care este legată de ea. Dar mai avem și informații din tradiție, din surse care nu sunt canonice, adică nu fac parte din canonul Noului Testament, dar totuși sunt informații istorice pe care noi ne bazăm, și marea majoritate a sărbătorilor se bazează pe aceste informații care vin din sursele necanonice.
Și faptul că se citește această, deci, lectură cu Marta și Maria, am putea considera că Maica Domnului este o Marie care și-a ales
partea. Ea este cea care cu adevărat a ales mereu partea cea bună și care a stat mereu la picioarele lui Iisus până la cruce și acum este tot la picioarele lui, adică este acolo de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Maria poate să fie, Maria, sora lui Lazar, poate să fie o icoană a Fecioarei Maria, care a ales cu adevărat partea cea bună, și o icoană a fiecăruia dintre noi, pentru că și noi suntem chemați să facem același lucru. Vedeți, când la un moment dat vine cineva și îi spune lui Iisus, mama ta și frații tăi sunt afară, te caută, crezând că a o relație specială, mama, hai să ies repede. Și el zice, mama mea și frații mei sunt aceia care ascultă cuvântul și îl păzesc pe el, cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt pentru unii poate să fie un fel de înjosire a Maicii Domnului, uite că nu i-a dat importanță, nu s-a dus să se întâlnească cu ea, dar nu este așa. Este mai degrabă o cinstire a noastră, a tuturor. Adică cine a ascultat cuvântul și l-a păzit mai bine decât Maria, mama lui Iisus? Nimeni nu se poate lăuda. Dar putem fi, iată, pe picior de egalitate cu Fecioara Maria, dacă și noi, asemenea ei, ne vom strădui să ascultăm cuvântul și să-l păzim. În noul legământ, în această taină a bisericii, legăturile de sânge pe care noi le prețuim așa de mult nu valorează chiar așa de mult. În noul legământ, vedeți, valorează mai mult legătura spirituală care se creează prin ascultarea și păzirea cuvântului lui Dumnezeu, prin împărtășirea cu harul Sfintelor Taine. Și atunci noi toți suntem frați ai lui Iisus și frați între olaltă, copii ai aceluiași părinte, și se cuvine să ne iubim și să ne respectăm în egală măsură. Iertați.
Preasfințite Părinte, vă intenționam să pun o întrebare, dar plecând de la întrebările puse de Părintele Răzvan, aș vrea să vă adresez două întrebări, una mai îndrăsneață și una mai cu minte, dacă îngăduiți.
E un gădui, să vedem ce putea zice.
Eu mă întreb și mă întrebam încă de pe vremea când eram elev în școlile de teologie, cum se face că avem aceste sărbători frumoase, cum e cea de astăzi a Maicii Domnului, care comemorează o minune, a spus, întâmplată în anul 911, în secolul 10. Cum se face că nu avem în biserică instaurate, cel puțin pe plan local, dacă nu la nivelul Bisericii Ortodoxe Universale, sărbători în cinstea Maicii Domnului pentru momente și lucrări punctuale pe care ea le-a făcut în viața unui neam, în viața unei comunități, în viața unei familii. Și ce-mi trece acum prin minte, un exemplu foarte concret în secolul 20, fondarea mănăstirii Rohia, care are loc printr-o descoperire a Maicii Domnului. De ce suntem atât de neîndrăzneți și de cuminți ortodoxi în a rândui alte sărbători în plus, nu să lăm la o parte cele care există, în care să recunoaștem lucrarea lui Dumnezeu și a Sfinților și a Maicii Domnului în viața noastră personală, a neamului nostru, a bisericii noastre? Și a doua întrebare, mai cu minte, mi-a fost inspirată de amintirea unui părinte foarte vestit aici în Franța, se numea Pierre Abbé, e un preot catolic, care, asemenea unui bun catolic, recita rozarul în fiecare zi, o rugăciune pe care o cântăm și noi în biserică, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rudul pântecelui tău, care ne scupe Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Și catolicii adaugă o frază, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Și la B. Pierre modifica sfârșitul. Și el zicea, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru mine păcătosul, acum și în ceasul întâlnirii, amin. Și atunci vreau să vă întreb, cum putem să facem și ce mijloace ne îndemnați să urmăm și să aplicăm astfel încât acel ceas să fie un ceas al întâlnirii și nu un ceas de groază, de moarte și de înspăimântare. Da. Mulțumesc.
Cum a legat de sărbători noi, în ceea ce privește minunile Maicii Domnului, posibil că sunt în bisericile locale, dar nu s-au generalizat în Biserica Universală. Dar posibil că sunt anumite slujbe legate de icoanele Maicii Domnului, de minunea ale Maicii Domnului săvârșite prin icoane. Aproape fiecare icoană de la Muntele Athos are o sărbătoare, o istorie, un sinaxar. Deci e posibil să fie sărbători locale legate de minunile și de lucrarea Maicii Domnului. Sigur că în același timp poate să fie și o reținere, fiind așa o bogăție mare de sărbători, acum ar putea să pară așa ca o încărcătură pentru poporul binecredincios, ceva ce n-ar putea să poarte și chiar mai sunt unii, dar unde mai încap atâtea sărbători, zice, când mai lucrăm, dacă tot trebuie, dar să nu uitați că și atunci când lucrați, poate să fie zi de sărbătoare dacă Hristos este în inima noastră, dacă ne rugăm în timp ce ne lucrăm, în timp ce lucrăm, și o zi de lucru poate să fie o zi de sărbătoare. Și invers, poate să fie zi de sărbătoare, adică mergem la biserică și nu mergem la lucru, dar dacă nu e legătura vie cu Dumnezeu, o zi de sărbătoare se poate transforma în ceva foarte urât. Și nu de puține ori am trăit și am văzut aceasta, cum marile sărbători se transformă în ceva foarte urât. Adică tulburare, certuri, mâncare peste măsură, distracții. Și atunci Contează foarte mult legătura lăuntrică pe care o putem avea cu Mântuitorul, cu Maica Domnului sau cu Sfinții. Și atunci fiecare zi poate să devină o zi de sărbătoare. Iar în ceea ce privește rugăciunea către Maica Domnului, pe care o avem și în tradiția catolică și în cea ortodoxă, să știți că și eu adaug, atunci când mă rog eu în intimitatea mea, ultima frază, eu zic tot așa, Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși neîncetat, și acum, și în ceasul morții noastre. Acum, eu, pe mine nu m-ar deranja sau nu mă deranjează acum și în ceasul morții. Părintele vroia să transforme deja ceasul morții în ceasul întâlnirii, deja vroia să grăbească judecata și să fie deja momentul întâlnirii. Cumva, și până la urmă tot de la ei vine, vedeți că se face distinție între judecata particulară și judecata universală. Sufletul este într-o stare de așteptare până la înviere și apoi ceea ce vom, ce numim judecata universală și ce va urma după. Și rugăciunea pe care am pomenit-o, nepătată, neîntinată, are în vedere și ceasul morții și ceasul judecății, așa că eu cred că nu este greșit, depinde cum simte fiecare, și să zici acum și în ceasul morții sau acum și în ceasul morții și în ceasul judecății sau acum și în ceasul întâlnirii, pentru că și acum poate să fie un ceas al întâlnirii, pentru că Hristos este viu și prezent acum. Și atunci El deja poate să fie un ceas al întâlnirii, fiecare împărtășanie este un ceas al întâlnirii, al judecății mele. Deja, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cumva veșnicia este deja acum și va fi mereu acum, acum și pururea și în vecii vecilor, dar esențial mereu acum. Așa că cred că e bine și așa și așa. Importantă este legătura vie cu Maica Domnului și dacă va fi această legătură, chiar și fără cuvinte, vom avea parte de milostivirea ei și de dragostea ei.
Ne vorbeați despre legătura vie dintre noi și Maica Domnului și dintre Maica Domnului și noi. Cum ne sfătuiți pe clerici să păstrăm această legătură, mulți dintre noi fiind preoți căsătoriți, cu familie, cu obligații, cu parohie, cu mulți credincioși, cu serviciu pe lângă slujirea în biserică? Ce ne-ați sfătui și cum am putea noi păstra această legătură vie cu Maica Domnului de dimineață și până seara? Câteva lucruri practice care le puteți spune.
Cum vedeți că în rânduielile noastre de rugăciune avem întotdeauna cel puțin o rugăciune către Maica Domnului, rugăciunea de dimineață are chiar mai multe rugăciuni către Maica Domnului, la fel și rugăciunea de seară. Și cred că toate rânduielele de rugăciune, toate canoanele de rugăciune se încheie cu o strofă închinată, dedicată Maicii Domnului. Deci în rânduiala de rugăciune a bisericii, Maica Domnului este nelipsită. Nu ne putem abate privirea de la ea dacă ne rugăm cu rugăciunile rânduite de biserică. Acum, sigur, legătura poate să fie mai vie, mai tare sau mai slabă, aici depinde de experiența fiecăruia, de starea fiecăruia, nu putem generaliza, unii s-ar putea să simtă o legătură mai puternică, alții nu, dar nu știu dacă neapărat ar trebui să ne simțim vinovați pentru aceasta. Posibil ca unii să stăruiască foarte mult pe rugăciunea lui Iisus, pe legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci, desigur, rugăciunea către Maica Domnului s-ar putea să fie mai palidă, poate. Dar n-aș zice că e o pierdere dacă în centrul atenției este Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că dacă este El, este cu siguranță și Maica Sa și toți sfinții, nu ne putem separa unii de alții. Și la fel, cum spuneam mai devreme, unii simt o apropiere mai mare față de Maica Domnului și parcă față de Mântuitorul nu se pot apropia cu aceeași îndrăzneală. Și se pare că nici așa nu este un păcat sau o pierdere. Sunt unii care au folosit rugăciunea preasfântă născătoare de Dumnezeu, la fel ca și rugăciunea lui Iisus. Au zis o viață întreagă, preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și au primit același har ca și cei care ziceau neîncetat, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Pentru că Maica Domnului nu ne miluiește separat de Fiul ei, adică nu ne rupe. Lucrarea ei este aceea de a întări legătura noastră cu El, nici de cum de a ne separa de El. Așa că aici fiecare cum simte, cum suntem influențați și de mediul în care am crescut, în care ne-am format, posibil că în anumite familii să fi fost evlavia mai mare la Maica Domnului, în alte familii poate nu chiar așa, și atunci cred că depindem foarte mult de asemenea experiențe. Important este totuși să nu uităm și cel puțin felul pe care ni-l propune biserica sau procentul, dacă pot să zic așa, pe care ni-l propune biserica în ceea ce privește rugăciunile către Maica Domnului, să fie totuși, adică să nu neglijăm legătura cu ea, să nu avem o atitudine neoprotestantă încât să zicem nu, la Maica Domnului nu pot să mă rog. Am întâlnit credincioși ortodoxi, dar care aparțin oastei Domnului, unde este o puternică influență neoprotestantă. Și acești credincioși ortodoxi, zic ei că sunt, dar nu se roagă, sau unii dintre ei nu evită să se roage la Maica Domnului, evită să sărute icoanele, am văzut cum doar se înclină așa frumos în fața icoanei, dar nu o sărută, pentru că au o reținere datorită acestei influențe neoprotestante, cum că icoana este idol, a o cinsti pe Maica Domnului sau pe Sfinți, tot așa este un păcat. Și atunci foarte mult depinde și de influențele pe care le-am primit pe parcurs. Dar dacă cineva este cu adevărat credincios, drept slăvitor, atunci nu poate să neglijeze această legătură și nu va fi deranjat de această legătură, ci dimpotrivă îmbogățit. E o mare bogăție de credință și de har legătura cu Maica Domnului și cu Sfinții. Da, legat de psaltirea Maicii Domnului, din câte știu eu, este o creație mai recentă, cred că a Sfântului Dimitrie al Rostovului. El este, cred, și autorul prohodului Maicii Domnului și am citit de câteva ori psaltirea Maicii Domnului și mi-a făcut bine, nu este greșit a citi psaltirea Maicii Domnului, oarecum este creată în analogie cu psaltirea prorocului David, la fel cum și prohodul Maicii Domnului, cumva este după aceeași rânduială ca și prohodul Mântuitorului. Deci e un lucru bun a ne folosi de psaltirea Maicii Domnului. Iar în ceea ce privește felul în care este reprezentată Maica Domnului în tradiția Bisericii Romano-Catolice, sigur diferă. Ei o văd pe Maica Domnului ca fiind regina întregului univers. Nu? Au chiar o sărbătoare a încoronării Mariei ca și regina întregului univers și atunci de bună seamă că ea, la fel ca și Iisus, apare cu globul în mână, adică este stăpâna întregului univers. Noi nu avem o asemenea abordare, la noi Maica Domnului nu apare, vedeți, niciodată încoronată ca regină. Ea este mama Fiului lui Dumnezeu, este născătoarea de Dumnezeu și pentru noi este de ajuns. Cu siguranță că toate îi se pleacă, la fel ca și lui Iisus, vedeți, apostolul care se citește la sărbătorile Maicii Domnului vorbesc despre smerenia lui Hristos și că în numele lui tot genunchiul se pleacă și al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt. Și cu siguranță că acest cuvânt este valabil și pentru Maria. Și în numele ei, dar pentru că este unită de plin cu Hristos, tot genunchiul se pleacă și al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt. Acolo am văzut la un moment dat, da.
Mulțumim pentru cuvinte și pentru învățături. E prima dată. Deci mulțumesc pentru cuvinte. Aș vrea să confirm prima dată ce ați spus și eu găsesc mult mai ușor să mă rog Maicii Domnului și mult mai greu Mântuitorului. Nu știu, poate vine din educație, poate din modelul familiar, mai ușor cer mamei decât poate de aici. Și aș avea o întrebare puțin poate diferită. Avem corpurile fizice, spirituale, suflet, spirit, mă rog. Suntem diferiți ca corpuri fizice, dar mă întreb dacă Sfinții Părinți sau avem vreo mărturie despre diferențieri ale sufletelor. Sunt sufletele similare dincolo? Sunt diferențiate? Și dacă sunt, bazat pe ce? Mulțumesc!
Acum, în teologia noastră, în ceea ce îl privește pe om, sigur, se vorbește despre această dualitate trup și suflet, dar în realitate vorbim despre o unitate a firii umane, adică omul este om ca trup și suflet deopotrivă, deodată. Și este destul de greu, adică imposibil este a exprima ce este sufletul. Când el se desparte de trup, ce face, cum trăiește până la înviere, este cu neputință a exprima. Unii au mers sau au avut imaginea aceasta că sufletul ar putea să fie așa ca un înger întemnițat în trup și prin urmare trupul este ceva rău de care la un moment dat trebuie să scapi prin moarte și așa sufletul se eliberează și devine asemenea îngerilor. Dar este o viziune eretică. Hristos s-a întrupat și a luat firea umană de plină, trup și suflet, prin urmare și trupul și sufletul au valoare înaintea lui Dumnezeu și omul va învia ca trup și suflet deopotrivă. Deci la înviere vom fi așa cum am fost și aici. Vedeți că Mântuitorul a înviat același care a pătimit și a răstignit, de aceea și-a și păstrat rănile, stigmatele, ca să nu își închipuie cineva că ar fi o fantomă. Și chiar a zis, zice, pipăiți-mă și vedeți că duhurile nu au carne și oase cum mă vedeți pe mine având. Deci cel care a murit a înviat trup și suflet deopotrivă. La fel va fi și pentru fiecare dintre noi. Noi vorbim mai degrabă de o unicitate a persoanei. Acesta este iarăși un termen greu de definit. Ce este persoana? Faptul că eu spun eu, am această conștiință de sine, eu, și pot să intru în relație și cu Dumnezeu și cu celelalte persoane. Dumnezeu când se descoperă lui Moise, îi spune eu sunt cel ce sunt, adică e singurul care există prin sine însuși, necauzat de nimeni, iar noi toți existăm pentru că El și-a dorit, pentru că El ne-a creat și atunci eu pot să spun eu sunt, pentru că Dumnezeu mai înainte de mine spune eu sunt cel ce sunt. Deci această conștiință de sine, acest eu, este marea taină, marele mister pe care nu-l putem defini, dar ca persoane suntem unici. Nu, noi nu putem crede în reîncarnare, fiecare persoană este unică și toți oamenii, de la Adam și câți vor fi până la sfârșitul veacurilor, toți oamenii vor învia ca trup și suflet deopotrivă și, bineînțeles, vom avea identitate, ne vom cunoaște și ne vom recunoaște. Nu se va putea face niciun fel de confuzie și cred că prin înviere vom avea și simțurile mult mai dezvoltate și capacitatea de a cunoaște și de a recunoaște va fi mult mai mare. Nu știu dacă... Da.
A... Preasfințită Părinte, aș avea și eu o întrebare. Ca și femeie, pentru mine, femeie ortodoxă, dar cred că pentru toată lumea, toate femeile din sală, Maica Domnului este modelul suprem. Însă, uitându-ne la viața Maicii Domnului, rugându-ne la Maica Domnului, ne dăm seama câteodată, cel puțin eu, cât de departe suntem de acest model. Cum să facem să ne apropiem mai mult de această imagine prin viața noastră? Încercăm, dar nu reușim întotdeauna.
Nici nu cred că vom reuși. Până la moarte, tot păcătoși ne vom numi cu acest cuvânt, ne vom da sufletul, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și tocmai pentru că simțim mereu această prăpastie între noi și Hristos, între noi și Maica Domnului, desăvârșirea nu se dă aici pe pământ. Desăvârșirea se va da, sau plinătatea vieții se va da doar prin înviere. Până acolo fiecare, vedeți, este pe o cale a desăvârșirii, pe o cale a crucii, și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, în mod paradoxal, parcă te vezi mai departe, pentru că îți vezi mai bine păcatul, mizeria din tine în lumina lui Dumnezeu, te vezi mult mai bine, și prima reacție s-ar putea să fie una de deznădejde. Apropiindu-te de Dumnezeu și văzând câtă mizerie este în tine, s-ar putea să te descurajezi. Totuși, înțelept este să nu. Dacă Dumnezeu ne descoperă mizeria din noi, nu o face pentru ca să ne arunce în descurajare, ci pentru ca să stârnească în noi pocăința. Noi să putem asuma acele păcate, da, eu sunt acesta, eu le-am făcut. Cum zice o rugăciune, eu ca un om neputincios am greșit, am păcătuit, dar tu, ca un Dumnezeu milostiv, îndelung răbdător, miluiește-mă și mă mântuiește văzând neputința sufletului și a trupului meu. Așadar, să nu ne descurajăm, oricât de departe ne-am vedea, poate chiar este mai bine să ne vedem mai departe decât mai aproape. Uneori sentimentul că ești foarte aproape e posibil să fie pe linia aceasta a mândriei, a amăgirii, a înșelării. Sfântul Siluan zice, și de mă va înălța Dumnezeu în al treilea cer, eu tot păcătos rămân. Adică nu pot să uit păcatele mele. Tot miluiește-mă pe mine, păcătosul, zic, chiar dacă Dumnezeu mă ridică în al treilea cer. Așadar, e un paradox aici, dar este mai bine să ne vedem și să ne punem intenționat pe ultimul loc, dar să nu deznădăjduim totuși, să avem încredere că iubirea lui Dumnezeu este fără măsură și poate toate câte le voiește.
Vă mulțumim, Preasfinția voastră. Cred că fiecare aveați o întrebare, însă în al Preasfințitul trebuie să ajungă în seara aceasta în Spania, trebuie să ajungă mâine dimineață la Elce. La Elce. Da. Le-am slujit și eu când eram diacon.
E o parohie care are același hram, acoperământul Maicii Domnului, și atunci am promis că mă duc și de aceea vreau să mă țin de cuvânt și încerc să ajung.
Da. Noi vă mulțumim și să ne iertați, și știu că peste câteva ore aveți avion și ne gândim și la Preasfinția voastră. Așa cum v-ați gândit și Preasfinția voastră la noi și ați fost, iată, și aseară și astăzi, toată ziua, și noi, deși suntem peste 200-300 aici prezenți, toți cred că avem câte o întrebare, cel puțin o întrebare care v-am putea adresa, însă cred că e potrivit să ne oprim și
Vă mulțumesc mult pentru tot ce am trăit împreună aseară și astăzi, și Să dea Dumnezeu să ne revedem și cu alte ocazii, chiar dacă nu vor fi foarte dese, dar totuși așa din când în când posibil să ne mai vedem. Până atunci ne păstrăm în inimă și în rugăciune.
Cuvinese cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite Părinte binecuvântat.
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri, pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești, călcându-le să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeule, și ție slavă îți înălțăm împreună și Părintelui tău, celui fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă
mulțumesc.